Det er faktisk siste søndagen jeg taler i kristen tjeneste som hovedpastor. Etter 40 år, sammen med Barbro. Og det kunne jo vært veldig bemodigt, og det kunne vært en år der skjer nå. Jeg må si at Gud har gitt oss en sånn en glede og fred, både Barbro og meg, på å få lov til å være med menigheten videre, og vi kommer til å være like aktive som før, men bare på en annen måte. Og det kunne liksom vært sånn litt bemodig, tenkte du på sånn og sånn. Finnes ikke i det hele tatt. Og en del av det skyldes at det har vokst opp en leder i menigheten, ikke minst Kristian og Gunnbjørn, sammen med Stefan, Benedikt og Karine, og en brente som gjør at jeg tror jeg taler på vegne av oss begge to. Kjære Gud, tusen takk. Og så noen spør, hva skal dere gjøre nå? Kjære folk, i Guds rike så er det, for meg er det livsstil å tilhøre en menighet. Det er liksom ikke, ja, nå kan møte en gang i uke, og det er sikkert noe. For meg, og for oss, er det livsstil. Jeg vil, bare sånn som jeg må bare si det, sånn som jeg må bare kjøre. Vi satte bare på, når vi kjørte, det var mye snø, det var nydelig. Jeg tenkte meg en gang, åh, herlighet, nå ser parkeringsplass full av snø, det blir kaos. Kjører du inn på parkeringsplassen, der er det en svær traktor som har bruttet alt. Og et smilende fjes av Jakob. Han hadde stått tidlig opp og ryddet alt. Det er klart, det er velsignet jo. Du tenkte, jeg hadde spurt Jakob, i dag hadde du ikke tenkt å ringe til han. Og det var ikke mitt ansvar å ringe heller. Men jeg bare kjenner hva velsignelse det er når andre tar et tag. Og det smitter. Så jeg vil bare si at om det er, jeg skal betale mer i menigheten senere. Men som pastor gjør det siste gang i dag. Og det er med ikke stor glede, og nei, det er ikke med stor sorg. Men fantastiske glede å vite, kjære Gud, du har store planer. Når Barbro og meg sa ja til et kall for 40 år siden, så jeg skal ikke bruke mye tid å tenke bakover, men jeg må bare si, den gangen så sa vi ja, og ante ikke hva vi sa ja til. Og vi har gått gjennom tider med mye velsignelse og mye utfordring. Ting som jeg ikke har vært forberedt på. Men Gud har vært noe ting hele veien. Og det har vært en fantastisk opplevelse. Og jeg tror at menigheten skal få lov til å igjen oppleve en vekst. Fordi at evangeliet om Jesus som vår frelser, ikke på grunn av vår fantastiske tjeneste, men fordi at han er full av nåde, og han vil at mennesker skal komme inn i et forhold til han, uten fordømmelse, men må gjenkjenne at Gud har gjort opp, Jesus har gjort opp for all vår synd. Han har brakt oss inn i en menighet, men inn i et forhold til han som er Gud. Det har vi felles. Det var den lange innledningen til talen i dag. Kan jeg faktisk bilde? Var det det som det begynte med? Nei, det var en hoved for å bilde det. Det var en tilbake. Kan jeg gjøre det? Kan du la meg en tilbake? Alt har sin tid. Har du tenkt på det? At du går gjennom livet, både som ung, du tar skole, du gifter deg, du får unger, og du blir et eller annet tid, så blir ungene som voksne, de gifter seg, og får unger, og så blir vi besteforeldre, og så skal du forholde deg til mange endringer. Men det er noe som forkynner seg, dette er naturlig. Og derfor er det også helt naturlig å bli besteforeldre og si, det er jo fantastisk. 8,5 er med av det av barnebarn. Og de er jo gaver, de er gudgitte gaver. Så den tiden som ligger foran oss som besteforeldre, det var ikke det vi lengte etter den første dagen vi gifte oss. Men se, alt har sin tid. Og så må vi glede oss over den tiden som vi får. Og som sagt, jeg gleder meg fantastisk å få lov til å tilhøre en lokal menighet der Jesus sitt navn er løftet opp. der folk bretter rammen og gjør en tjeneste og gjør en jobb, og du på en måte opplever at du i et fargerikt fellesskap. Så har vi problemer. Utfordringene, de til for å si, Gud, vi greier oss ikke det uten deg, vi må ha deg på laget på alt vi gjør. Så leder vi en tid fra, hvis du ser, hvis vi går 40 år tilbake, der vi var i den oppfatningen at det var ulovlig å starte menighet, for alt var jo i den kristne verden viktig at vi hadde det sånn som før, og det var på mange måter en utfordring å starte på det. Men i løpet av de årene som vi har bak oss, så har omgivelsene, tror jeg, forandret seg veldig fort. Kjempefort. Men jeg tror det som ikke lar seg forandre, det Guds ord. Jeg synes det var fantastisk når Sigve åpnet i dag med å ta profeten Jesajas og fortelle om hva det står skrevet for mange tusen år siden. Og så ser vi det i dag at det går i oppfyllelse. Det som ikke lar seg ryste, det Guds ord. Sånn. Og Guds ord er ikke sånn at vi skal pukke alt og si dette kan jeg, for jeg kan ikke hele Guds ord. Men jeg har opplevd at Guds ord taler inn i mitt liv på en sånn måte at jeg forstår at han for meg. At han når delen kommer og sier du ikke verdt noen ting, eller at han fordømmer deg, eller alt det som fiendene for å trekke ned, så kan jeg åpne boken. Han levende, han mer enn 2000 år, folkens. Han skrev enda lenger, og så åpnet seg noe inn i mitt liv som gjør at jeg en fri mann. Og det har vi felles. Det lar seg ikke rokke. Så det ord fra Guds ord som også forteller oss om fremtiden og de årene det som ligger foran oss. Det er mange som i dag spekulerer på veldig mye hva går i oppfyllelse. Ja, vi vet at Jerusalem får sin plass veldig spesielt. Men så må vi ikke spekulere så mye at vi går inn i spekulasjon. For jeg er kalt å være en vanlig kristen sammen med deg i vårt land, i vår samtid og i vårt miljø i Norge som levende kristne som vitner om at man møtte han som er frelserne. Han i dag akkurat lik som var for 2000 år siden. Så evangeliet har ikke forandret seg faktisk, selv om alt rundt oss har forandret seg. Det går faktisk opp for meg at det var en grunn for at mange ble kalt til å starte nye menigheter for kanskje 20, 30, 40, 50 år siden og stille. Fortsatt gjør det. Ikke for å være i opposisjon mot alle andre, men du forstår at kjerke på mange måter, den historiske kjerke som skulle stoppe opp som et veiviser, blir mer og mer knellet av et politisk system som sier du må bare tilpasse deg samtiden. I dag går det på samkjønn, eller likeskjønn, ekteskap, det kan gå på. Det går på alt. I Sverige så har de altså innført en ordning nå i den svenske kirken at du ikke får lov til å si han og hun, men du skal plutselig være nøytralt, så du kan ikke lenger si fader vår. Da er det godt at det er likevel en form, et strøm av vanlige kristne som sier nei, vi tror ganske enkelt på at dette er større, det er en viktigere sannhet enn det som rundt oss. Men vet du hva? Jeg tror den tiden vi går inn i, kan vi holde med trygghet fast på de enkle sannhetene i evangeliet. Men vi kan ikke stå alene, folkens. Det blir så tøft. Enten det i klasserommet, eller det bare arbeidsplassen, hva som helst. Jeg tror på at menigheten er den forankring som du kan si, jeg kan slippe av. For det er andre som står for det samme som meg. Som bakker meg opp, løfter meg opp, bekrefter Guds ord inn i mitt liv. Sant? Så derfor er jeg litt mer glad i muligheten som jeg har vært noen gang. For jeg skal forstå plutselig at et helt folk som kommer til å reise seg, også i vårt land, men de vanlige folk. Da vi tar på inspirasjonen. Jeg fikk en gang en drøm. Det er ikke ofte jeg drømmer profetisk. Det må jeg bare innrømme det. Jeg skulle gjerne gjort det. Men av og til så har jeg gjort det. Og en gang så fikk jeg en drøm der jeg så en hel flokk av mennesker som stod klar. Det var ikke varselloppe, men det var noe sånt, ikke sant, når 10.000 skal gå samme skjede i Syrien, og alle står og venter på startskuddet. Så var det noen høye, flotte, store som sikkert var sikre på å vinne løpet. Så var det noen vanlige små sånn som deg og deg, som også stod klar på løpet. Og så ventet de på smellen, og nå skal vi dra. Så plutselig så begynte noen å gå i en helt annen retning. Og de gikk, og folk begynte å følge etter dem. Og det var ikke høye, flotte, sterke brevde folk, men de var helt vanlige, sånn som du og meg. Og når jeg våknet da, Så tenkte jeg, hva var det? Jeg kan jo alle drømme om skiløp som er ikke så god på å si. Men så spurte jeg, hva er det for lenge dette her? Så sa jeg til Gud, det er ganske ikke det, hva er det? Hva var det for noe? Jo, det er fremtidens leder. De som ikke, men de gikk jo den retningen, de store og viktige gikk jo den retningen. Så sier Gud til meg, ja, men det var de som ledde an i dette løpet, og det er de som kom til å lede de store løpene og få folk med seg. De har begynt å gå med en gang. Ja, og hvem er det? De som har fått sine liv forandret av Guds ord. Hvem kom til å lede an i denne tida med så mye rustelser ute? Det er de som ikke nødvendigvis er de viktigste og største og har en ministry og alt det greiene. Det er du og meg som har fått møtt Guds ord og latt ditt liv bli forandret av Guds ord. Hvordan? Hvor plass der du kan begynne å stole på at Guds ord virker. At Guds nåde gjelder deg. At du er viktig og har noe å bringe. Om det er å rydde en parkeringsplass. Og gjør noe for deg vil besinne andre. De kom til å lede an i vår tid. Jeg tenkte, det var jo flott. Da kan jeg jo få være med. For du trenger ikke være den største og viktigste og berømte og ha mest følgere på en eller annen media, en sosial medie. Du kan være deg selv. Men du kan få ha opplevd at ditt liv vil bli forandret, fordi at du har fått måttet tatt imot en nåde som er større enn å bare være flink og viktig og alt sånt. Jeg tror det kommer til å være når vi var i Pakistan og opplevde vekkelsen der nede av vanlige folk. Hvem er det? The big ministry. Ja, sier Markus, I'm a very humble man, og det er jo. I'm very proud of that. Men det er bare at jeg tror at vekkelsen kommer for oss og ligger foran oss, kommer til å skje med vanlige kristne. Veldig vanlige. Hvorfor er det toppene, de store, ikke redde, jeg synes det er velsignet i ditt navn, men de er veldig utsatt for trykk. Og hvis de da gir etter, så gjelder det så mange som kommer i forvirring. Da vil de heller ha en hær av soldater og ledere. Hvor skal du ta det igjen? Okay, du finner det ikke. I Kina i dag, så er det en rettelse med 50.000 som blir frelst hver dag. Hvor er sjef, hvor er paven i Kina? Ingen vet hvor det er. Så jeg tror det kommer av alt som rustes rundt deg. Motsvaret er at det er en herre av vanlige kristne som har fått sine liv forandret i et personlig møte med Jesus. Flott med teknikken. Hva Jesus gjorde. Jeg synes det er fantastisk å bare si til hverandre, hold fast på det enkle evangeliet. Ikke bli for avansert. Ikke gå med i spekulasjonene. Jesus spurte Peter, hvem sier du at jeg er? Og hvem sier folk at jeg er? Og Peter svarte veldig, veldig enkelt. Du er Messias, den lederen i huset. Svarer Jesus, denne klippen vil jeg bygge min menighet. Hva er ditt vitnesbørn? Hva er vårt vitnesbørn? Jesus, Messias, han er Messias, den ledende Guds sønn. Det er ikke frelse i noe annet navn enn i dette landet. Hva er vår jord? Løft opp navnet, sånn som Gullgang, Gullegård og med Joel i lovsangen, det er bare å løfte opp navnet Jesus. Av og til må man løfte opp navnet Jesus uten å bruke ord. For jeg tror mange forstår først at Guds ord innebærer ikke dom, men godhet. Og det å vise at du bryr deg, kan være en tjeneste som er langt viktigere enn at du overbeviser et menneske med overbevisningskraft når du skal vise omsorg. Har du tenkt på hvem som leder deg til den troen som du har i dag? Har du tenkt på hvem var det? Det er ikke det at jeg vil at du skal springe tilbake og takke alle, men tenk deg om hvem var det, hvem som betydde noe for deg i ditt liv. Foreldre er ofte, eller besteforeldre, en mor, en far, en bestemor som vet for deg. Det er mange, og eller at du bare har fått det med deg fra barnsben. Det er forskjellig. Men jeg vet at min bror Per var en sånn en. 3 år eldre, inviterte meg med i det miljøet han hadde. Når jeg sier til Per, tusen takk skal du ha, så vet ikke han omtrent hva jeg mener, for var det sånn. Men for meg var det avgjørende. Kanskje når jeg var i den alder der vi trenger hjelp til å ta en bestemmelse. Men har du tenkt på hvem som var din mentor? Det interessante synes jeg at jeg er en veldig nær person for mange. Og derfor er utfordringen i dag, hvem er du en mentor, en veileder for? For det er ofte gjennom de personlige, det personlige. Jeg synes det var fantastisk når vi hadde besøk av Dennis Greenwich for noen uker siden. Når han sa, jeg synes det var veldig ærlig, han sa, jeg tror jeg begynner å bli populær. Jeg liker ikke. Jeg har lyst til å gå ned på gaten i London og bare stå og treffe den enkelte personen. Og så forteller han en historie til han når han gjorde det. Traff en mann som holdt på, og den dagen ville ta sitt eget liv, tok han med hjem, og jeg tror han er der enda. Men poenget var at det var viktigere for Dennis å komme ut av det og ha en følelse av det plutselig blitt viktig og blitt populær, fremfor det å være en bror for den personen som den dagen sa at nå er det slutt på mitt liv. Og der er vi alle, folkens. For mange, mange, mange år siden så hadde vi tid at vi hadde gjester på besøk. Kristian husker det. Og ja, mange av dere husker det ikke vært så lenge. Men de kom, vi har et profetisk ord til dere. Ja, tusen takk. Og så var det Jesaja 54. Lag større plass i teltet ditt. Strekk ut teltdukene. Gi plass til flere. Det var veldig kjekt å få deg en. Men nå vet jeg ikke hvor mange ganger på rad vi fikk, men kanskje 3-4 ganger. Samme profetiske ordet. Og jeg tror at til slutt så var det sånn at vi bare sier, ja Gud, er du en så nådig Gud at du vil at vi skal utvide plassen. Og jeg tror det er en tid der du kan si til deg selv, hvordan kan jeg utvide min plass? Hvordan kan jeg inkludere en person? Det er en bønn som bar på meg hver utøver mange, det må bare si. Men vi har vår morgenbønn, der vi tar det ut veldig tydelig. Alle dine barn skal læres opp av Herren, og dine stor ble freden for barnet ditt. Og det er jo selvsagt våre barn, svigerbarn og barnebarn. Men vi har flere barn enn som så. For vi har flere som er det spesielt for. Og jeg tror at det å utvide plassen ofte kan være jeg vil inkludere noen flere i min bønneliste. Kan det være å utvide plassen for ditt her? Gjerne ta og inkludere unger, barn i nærheten. Og jeg tror at det er et stort behov for å utvide plassen for ditt felt og si, det var noen jeg har lyst til å inkludere i min daglige bønn. For bønn er forskjellig. Og vi har en annen bønn, Herren velsigne deg og bevare deg, Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og så står det, slik skal dere velsigne, står det i oversettelsen av Israels barn, våre barn, og så vil jeg velsigne dem, sier jeg. Så det står noe om, ikke bare jo, velsigne deg, velsigne Kristian, velsigne Gudbjørg, velsigne, det er kjempefint, det er absolutt bra, men ta det ut, sett navn på det, og så sier de, ja, nå kan vi ta det, nå kan jeg be for de og de. Spør Herren hvem du skal be for å utvide plassen. Og så har Kristen tjenest et navn, og det forplikter, sant? For vi ønsker å stå sammen, vi ønsker å være i tjeneste, og vi ønsker å være til tjeneste. Det er ganske forpliktende. Og det betyr at dette ikke er liksom å si at dette får vi til, men dette er vårt ønske, å få lov til å tjene omgivelsene våre, med at menigheten ikke er spikende jeg, men at vi kjenner at vi drives av den samme ånden. Vi ønsker å stå sammen, ikke måtte stå alene. Og det å stå i tjeneste, det gjør vi alltid, hvis vi er en del av Guds plan. Så det er ikke sånn, ja, jeg er i tjeneste søndag formiddag fra 11 til 2, og så resten av levighet utenfor liv. Vi lever midt i. Og kanskje vi blir, må bare be Gud, kjære Gud, la oss forstå hva du har tjent oss til, kalt av det, og oss til. Jeg skal si bare litt om det. Skal vi se. Jesus er vårt store forbilde. Jesus er vårt store forbilde. Han, det står han, i Filipperbrevet så står det at han ga avkall på sin posisjon. Han fornedret seg selv og ble oss lik. Det står, ha dette sinnelag i dere, dette Kristi sinnelag. Og jeg tror det å på en måte ikke la oss være så viktige. Ikke så liksom, her kommer vi med full innsikt i livet. Jeg tror Jesus sa det, jeg bøyer meg ned og tjener side om side. Alle disse eksemplene vi ser fra Jesus selv i siden her, var det han var sammen med de som var utstøtt. Hva tenkte dere kvinnen som ble gledet i henne? Og den historien synes jeg er så fantastisk. Og så kom folk rundt og skulle steine henne for å være brukt loven. Og så kom Jesus så fantastisk inn i situasjonen. Og så, på en måte så kom han ikke inn. Ja, nå kommer jeg med enda mer makt og styrke og innsikt. Han kom med et gudisk spørsmål. Den som er uten synd kan kaste den første steinen. Kjære Gud. Han kom ikke med stor autoritet og satt dem på plass. Han bare kom rett inn i situasjonen. Hva gjorde han? Jo, for han rettet inn livet hennes. Og så sier han, og der er den tjene fra Johannes 13. Er jeg til meg forbindelse, sier Jesus. Og da hadde han bøtt seg ned igjen. Da han vask føttene på disiplene, og disiplene sa, hør, vi skal tjene deg, ikke du oss. Hvis ikke jeg får tjene, så får ikke jeg vise dere hvordan jeg vil at dere skal tjene. Og så får de ja, Peter var jo så ivrig, og hvis det er det du vil, så vask meg alt sammen, hele meg. Så sier han, dere er jo reine på grunn av det ordet jeg har tatt til dere. Men jeg vil gjerne vise at jeg vil tjene dere. For jeg vil at dere skal tjene på samme måte som jeg har tjent. Jeg tror at verden venter på noen som kommer og brød seg. Jeg tror det er framfor liv. Tror salen her kommer til å bli full av folk som har møtt noen som bryr seg. Grunnlaget er så bra. Dette med enhet, så sier jeg på samme måte som Herren Jesus er ett med oss. Da skal verden skjønne, da vil enheten iblant oss, vil verden forstå. Så inviterer du mennesker inn i menigheten, enten det er i selvgruppe, eller her, eller på en fredag, eller hva som helst, så vil de oppleve at det er en enhet. Men vi tester, jeg håper å si, til det innerste, på når det er uro i en menighet. Vi har vært rett gjennom det. Vi kjenner det, jeg kjenner det på gangen. Men vi er ikke der nå, for det er fred. Men derfor så sa Jesus, det er så viktig at du inviterer inn i en situasjon der det er fred. Hvordan kan du skape fred? Når du kan skape fred selv. Noe av den beste velsignelsen bare om jeg opplevde når det har vært skikkelig ufred mot oss, var jo når vi leste 1. Peter brev. At hvis du blir urettferdig behandlet, og det gjør vi jo, så har jeg gitt deg et eksempel, sier Jesus. Jesus tok andre igjen. For hvis det var å forsvare seg selv, for hvis det er Herren forsvarer meg, sånn. Og jeg tenkte, ja, det er frigjort bare på meg. Jeg så Jesus veldig ofte gitt i forsvar for alle andre, men han trengte ikke gå i forsvar for seg selv. Er du midt i en sånn situasjon der du kjenner det så mye press på deg, sier, les 1. Peter, 2. kapittel, det redder livet for bare på meg, bokstavlig talt. Hvorfor? For han var et eksempel. Jesus gikk jo aldri i forsvar for seg selv, for han trengte det ikke, han visste Gud forsvarer meg. Men han gikk sannelig forsvar for de utståtte, de som ikke var noe, de som verden ikke ville ha noe, men de gikk han inn og forsvarte. Ta røver på korset, folkens. Han er en som bare skjelte på Jesus og frelste deg selv og alt det der. Men så var det en. Kan du komme meg i hu når du kom til? Og så sa han, i dag skal du være med meg til paradis. Mange synes det er fantastisk at Gud, at Jesus satte inn i menigheten noen til apostler, noen til hørder, noen til evangelister, noen til lærere og pastorer og hørte av henne. Jeg håper det var fem. Kjempefint. Det er gave til menigheten. Når Kristian blir innsatt og Gud blir innsatt som hovedpastor, så er det ingen sannelse med det. Men folkens, det er ikke et mål å få en titel. Det er et mål å frigjøre en helt kristen flokk. Alle har gaver. Alle har noe å bringe. Målet for de som har et eget ledansvar i en menighet har det ansvaret for å frigjøre alle og deg og meg. Og så sitter fienden og så sier, men du er ikke verdt noen ting. Du taler jo ikke. Du, folkens, jeg er oblind. Hvorfor taler jeg? For Gud har kalt meg til det. Men de begrensningene du har i livet, de begrenser ikke Guds liv i deg. Og derfor er det i en menighet så er målet å frigjøre alle. Selv om en av tjenestene er å måke snø på parkeringsplassen. Ikke fordi at det står bedre med den, men hjertet er at jeg vil være med og bringe noe til de andre. Er vi der? Nei, vi er ikke der. Men vi vet hva det dreier seg om. Jeg tror at det er en etnis over hele verden som går på helt de enkle, grunnleggende sannheten i Guds ord. For å utruste de hellige tjenester. Det er målet. takk for at du med å tjene. Takk for at du har vært tålmodig. Nå kommer en tid, og jeg er overbevist om at, en lederskift over utløser ting som, vi kanskje bare har tenkt på og drømt om. Jeg vil være med fortsatt, bare for det vil bare gå, sånn at jeg ikke tar meg ut av fra det slutten der. Ja, har vi. Mange, gruer seg til at Jesus kommer tilbake igjen. Det kan vi ikke gruer oss. Men vi må se hvilken tid vi lever i, og det kommer til å bli mange utfordringer. Men menigheten kommer til å være i lang tid under radaren. Men så er den som på en måte forbereder Jesus sitt komme. Når evangeliet blir forkynt for alles folkeslag og alle tunger, så vil det være en tid som mange mener er dramatisk. Ja, han blir det. Men så kommer Jesus tilbake. Og så oppretter han et rike. Det er kanskje sånn at noen ser på ikke det jeg sa. Men du har fått, en del av en hemmelighet som ingen, veldig mange bare venter på å få vite. For i dag er det ganske stor forvirring også på det religiøse området. I dag vil noen si, oi, fred kommer når alle religioner, om du er muslim eller kristen eller om du har andre, så kommer med en felles global religion som er liksom summen. Vet du hva? Det er bare løgn. Det er totalt bare løgn. Det er bare frelse i ett navn, og det er navnet Jesus. Muslimene sier, ja, vi tror på Jesus. Ja, det er han da. Men da er Satan ikke døde på korset for din skyld. De tog meg ned, og så, de har jo en grav da. Men min Jesus har ingen grav. Tom grav. Hvorfor? For han døde på korset for ditt skyld. Han tenkte på Susanne når han hang der. Han tenkte på deg, han tenkte på meg. Og han døde for min skyld. For at jeg er fri. Det er ingen andre religioner som kan si vi lager en mix. Derfor vil du måtte bli stående. Det viktigste plassen du kan være, det er at du får lov til å ha en forankring med andre kristne som er med og sier det samme, så du slipper å tenke, oi, er det bare mine tanker? Nei, du trenger å stå i en sammenheng som løfter deg opp og løfter opp ordet når de vil prøve å ta fra deg sannheten og ordet, så sier de med deg under gang, og så er det med å bare stadfeste deg. Nei, det er ikke sånn. Han døde på korset for deg. Det er ingen andre religioner, det er ingen sum av alle andre religioner som kan erstatte Jesus sitt frelsesverk. Han var alene om det. Det var bare én, for det var bare én Guds sønn. Så derfor er det herlig å tenke litt tid som ligger foran deg og meg. Men det vil være utfordringer. Men så vil du kjenne en bekreftelse. Jeg står ikke alene. Og jeg vil være med å se at Guds rike går fram. Når du får høre fra andre plasser der er det vekkelse, så blir ikke du misunnelig, da vil jeg veie dette en del av meg. Når du kjenner at det spør ut imot, når du ikke hører at det går godt der, å takk Gud, for du er i fremtiden. Sånn for seg fremtiden ut. Amen. Jeg ser ikke om jeg blir ferdig, så det betyr at tiden er etter. Men skal vi bare reise oss og takke for den tid som ligger foran oss.